Varmálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvar í annað sinn.
Frú forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að orðið rétt er mjög afstætt við þessa mundir. Það er ákaflega erfitt að kannski svara því nákvæmlega hvað er raunverulegt verðmæti þessa eigna. Er það markaðsverð þeirra í dag ef það eru bara allar boðnar til sölu? Er menn ekki almennt sammála það að þá færi fram brunaútsala? Er það ekki venjan að horfa frekar til þess hvað er líklegt að innheimtist af þessum eignum? Og er það ekki þess vegna sem menn vilja auðvitað ekki selja eignir við þessar aðstæður að raunvirði þeirra til framtíðar litið er meira heldur en kannski markaður sem ekki er einu sinni til staðar í dag er líklegur til að fá? Þannig að menn eru væntanlega fyrst og fremst að meta það, og það held ég hafa alltaf leiði til grundvallar, hvað er líklegt að þessum lánum og að þessar eignir skili, og þá kemur það mat af því að, og menn komast að ákveðinni afskriftar þörf vegna þess að sum lánin innheimtist að fullu en önnur að engu leiti. En ég held að þetta sé nú því miður frú forseti fyrst og fremst fræðileg umræði þessu saman.
Háttvirtur annar þingmaður